Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս այսօր մարտի 29-ն է, 5 շաբթի, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Ռուսաստանը խախտել է սպառազինությունների մատակարարման բալանսը ի վնաս Հայաստանի, կարծում է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը, անդրադառնալով վերջին օրերին ռուսական կողմիային պնդումներին, թե Ռուսաստանը հետևություններ է արել ապրիլյան պատերազմից։ Վրացիների հոսքը Եվրամիության տարածք գերազանցում է սպասումները, Վրաստանին Շենգենյան գոտի ազատ վիզային ռեժիմ տրամադրելուց 1 տարի անց ամփոփվում են արդյունքները։ Աղբավայրերի դեմ բողոքի ակցիաները Ռուսաստանում տարածական բնույթ են ստանում, Վոլոկոլամսկից հետո ոտքի է կանգնել Կալովնայի բնակչությունը։ Կընդերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Կեմերովոյում տեղի ունեցան Զիմնիա Վիշնի առևտրի կենտրոնի հրդեհի հետևանքով մահացածների առաջին հուղարկավորությունները, արտակարգ իրավիճակների փոխնախարար Վլադ Լենաքսյոնովի խոսքով, անհետ կորածների վերաբերյալ որևէ դիմում չկա եւ զոհերի թիվը 64-ն է, որից 41-ը երեխա է։ Երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեկ հայտնել է, որ տեղի իշխանությունները պետք է սանձեն խուճապը։ Ցավոք, մենք տեսնում ենք, որ սոցիալական կայքերով տարածվող այդ կեղծ լուրերը, որոնք նաեւ արտերկրից են, նպատակ ունեն խուճապ տարածել եւ մարդկանց միջև անվստահություն սերմանել, ասել է Պուտինը հետաքնչական կոմիտեի ղեկավարին։ Բրիտանիայի ոստիկանությունը վստահ է, որ նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալն ու դուստրը ամենայն հավանականությամբ թունավորվել են տանը։ Երեկ հաղորդագրություն է տարածվել, որ ոստիկանությունը այժմ հետաքննություն է իրականացնում Սկրիպալի տան շրջակայքում։ Ոստիկանության փոխանցման պարալիտիկ նյութի ամենաբարձր կոնցենտրացիան այստեղ է հայտնաբերվել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Տրամփն ու Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեսա Մեյը հեռախոսային զրույցում քննարկել են լրտեսական ցանցերի քայքայման և Ռուսաստանի կողմից այլ ապօրինի գործողությունների կասեցման անհրաժեշտությունը, այս մասին հաղորդում է Սպիտակ տունը։ Հայտարարությունը պայմանավորված է ռուս լրտես Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման հետ։ Ռուսաստանը հերքում է արևմուտքից հնչող մեղադրանքները և ապացույցներ պահանջում։ ԵԱՀԿ-ում Ռուսաստանի բանագնաց Ալեքսանդր Լուկաշևիչը երեկ ասել է, որ ավելի քան 20 երկրներից 150 ռուսաստանցի դիվանագետների արտաքսումը հավաքական պատժի վտանգավոր նախադեպ է այն դեպքում, երբ չի ապացուցվել կոնկրետ երկրի մեղքը։ Մաքիան վտանգության խորհուրդը դատապարտում է Եմենի Հութի ապստամբներին անցած շաբաթվա վերջին Սաուդյան Արաբիայի նկատմամբ հրթիռակոծում իրականացնելու համար խորը մտահոգություն հայտնելով, որ Հութի ապստամբները զենք են ձեռք բերել խախտելով Մաքի զենքի էմբարգոն։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է նաև, որ ավտագության խորհրդին մտահոգում է, որ ապստամբները սպառնում են շարունակել հարձակումները Սաուդյան Արաբիայի նկատմամբ։ Սաուդյան Արաբիան մեղադրում է Իրանին Հութի ապստամբներին հրթիռ տրամադրելու համար, մինչդեռ Իրանը հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ Նկատենք, որ Վտանգության խորհրդի հաղորդագրության մեջ չի նշվում, թե ով է խախտում զենքի էմբարգոն։ Ամենաերիտասարդ Նոբելյան մրցանակակիր Մալալա Յուսաֆզային 6 տարի արտերկրում ապրելուց հետո այսօր առաջին անգամ ժամանել է Պակիստան, այստեղ նա պատրաստվում է մնալ մինչև ապրիլի 2-ը և հանդիպել վարչապետ Շահիդ Խաքան Աբասի հետ։ Սրանք էին ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ռուսաստանի իշխանությունը հասկացավ, որ Հայաստանի հասարակությունը գործոն է և պետք է հաշվի նստել նրա հետ։ Կարծում է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը, անդրադառնալով Պետական Դումայի ԱՊՀ գործերով և Եվրասիական ինտեգրման կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինյայի խոսքերին, թե Ռուսաստանը հետևություն է արել ապրիլյան պատերազմից։ Այդ պատճառով էլ դրանից հետո Հայաստանին է տրամադրվել նորագույն զինատեսակներ։ Քաղաքագետը այդուհանդերձ վստահ է, Ռուսաստանը խախտել է սպառազինությունների մատակարարման բալանսը ի վնաս Հայաստանի։ Թաթևիկ Լազարյանն է զրուցել քաղաքագետի հետ, լսենք մեկ հատված։
Ես բավարարված եմ կլինել, եթե ասենք Ռուսաստանի կառավարությունը որոշում ընդուներ, որ այլևս զենք չի ծախում։ Ու երկրորդ հանգամանքը, դե գիտեք, ինչքան կարողացան ծախեցին։ Բալանսը խախտված է հենց Ռուսաստանի պատճառով, ու լրջագույն խախտումն է խախտված այդ բալանսը ուժերի, մեր ու ադամինցիների միջև։ Ուրեմն դա արված է, հիմա դա շարունակել էլ անիմաստ է Ռուսաստանի կողմից, եթե շարունակի, դա նշանակում է ուղղակի թշնամանք։ Ուրեմն մի կողմից լավ է, որ իրանք ինչ-որ դրական մեսեջ են ուղարկում, մյուս կողմից դա բավարար չի, քանի որ նորից կրկնում եմ, մեզ համար շատ կարևոր է, որ որոշումներ ընդունվեն։ Օրինակ Ռուսաստանի կառավարությունը կամ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարի, որ այլևս չեն աջակցելու Ադրբեջանի զենքով։
Բայց նման բան տեղի կունենա արդյոք։
Գիտեք, շատ բան է կախված, կներեք, խաղում են հիմա Ռուսաստանի քաղաքական էլիտան, մեզ այդ խաղում է, թե անկեղծ։ է, շատ բան է կախված, օրինակ ականհայտ է ինձ համար, որ երկրորդ հետևությունն էլ Ռուսաստանը արեց, երկու հետևություն, մեկը սա, ինչի մասին Զատուլինը կասաչով ասեց, երկրորդը շատ լուրջ, Ռուսաստանը հասկացավ, որ միայն մեր իշխանությունով չէ, որ որոշվում է Հայաստանում, կա մյուս գործոնը, ժողովուրդը, ակտիվ մասը ժողովրդի, կամավորները, քաղաքագետները, քաղաքական գործիչները, քանի որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ 2016 թվի ոչ միայն իշխանական ինստիտուտները ինչ-որ վատ լավ արձագանքեցին, նաև արձագանքեց հասարակությունը, նաև կամավորները, նաև փորձագետները ու ժողովուրդը, որը գնաց Ղարաբաղ պաշտպանելու, Ռուսաստանը հասկացավ, որ մենակ աշխատելով իշխանությունների հետ չես կարող լուծել հարցերը, ստեղ էլի գործում կա, ու դա է պատճառը, որ հենց այդ գործիչները եկան մի փոքր տրամադրությունները փոխելու համար Հայաստանում, իրենք շատ լավ գիտեն, ինչ տրամադրություններ տիրում են այսօր Հայաստանում այդ պատերազմից հետո, զենքի վաճառքից հետո, իրենք շատ լավ գիտեն, որ բավական քննադատական տրամադրություններ են ու փորձում են մեղմացնել։
Այս պահին դեռ օրվա մամուլը հրապարակը գրում է. Պարզ է դառնում, որ քաղաքացիական պայմանագրի շուրջօրյա քառօրյա հանրահավաք նստացույցները կմեկնարկեն ապրիլի 13-ից, որը կձգվի մինչև վարչապետի ընտրության օրը, ապրիլի 17-ը։ Հրապարակը գրում է, որ քաղաքացիական պայմանագրի մարտավարական նորարարություններից մեկն է լինելու է անակնկալ, բայց խաղաղ ճանապարհով փողոցներ փակելը և մարդկանց խորհուրդ տալը, որ անգամ հանրապետական պատգամավորներին համոզելու ճանապարհով կարելի է կանխել չարաբաստիկ քվեարկությունը։ Այդուհանդերձ քաղաքացիական պայմանագիր և հանուն Հայաստան պետության ճակատը դեռևս լեզու չեն գտնում համատեղ պայքարի հարցում, թեև բանակցությունները առայժմ չեն ավարտվել։ 168 ժամի թղթակցի հետ զրույցում ռուսական ռեգնում լրատվական գործակալության գլխավոր խմբագիր Մոդեստ Կոլերովը անդրադառնալով հայաստանյան մի շարք ուժերի իշխանապողության ծրագրին ասել է. «Ես զարմացած եմ, թե ինչու են այդ ուժերը որոշել հանրահավաքներ անցկացնել միայն հիմա և ոչ ավելի վաղ. Այն, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը լինելու էր վարչապետ, հայտնի էր վաղուց, գոնե ես այդ մասին ասել եմ գոնե մեկ տարի. Եթե ես օտար լինելով այդ մասին ասում եմ արդեն մեկ տարի, ապա ներսում այդ մարդիկ ավելի վաղ պետք է իմանային այդ մասին։ Իսկ եթե նրանք ավելի վաղ գիտեին, դրամաբանական է, որ պետք է ավելի վաղ սկսեին արձագանքել սպասվող փոփոխություններին»։ Ըստ Կոլերովի, այդ ուժերի հույսերը, թե նրանք կարող են հաջողության հասնել, հավատ չեն ներշնչում, քանի որ իրականում երկիրը երբեք առանց ղեկավար չի մնա և հաջողության համար անհրաժեշտ է հասարակության աջակցությունը։ Ժողովուրդը գրում է. Գիտությունների ազգային ակադեմիայում Սերժ Սարգսյանի երեկվա հայտարարություններից հետո իսկապես արժի համազգային դրամահավաք կազմակերպել։ Առաջին անգամ Սերժ Սարգսյանը հրապարակային գումար է խնդրել, ճիշտ է ոչ այն մարդկանցից, որ կարող են իրեն ֆինանսավորել, բայց դե հաշվի առնելով Սարգսյանի անկեղծությունը արժեր բավարարել ցանկությունը։ Եվ այսպես գիտությունների ազգային ակադեմիայի անդամներից մեկի խոսքին, թե գումար է պետք, Սերժ Սարգսյանը շտապել է արձագանքել. «Հա գումար եք ուզում, ես էլ եմ ուզում, բոլորն են ուզում»։ Ափսոս միայն Սերժ Սարգսյանը չի մանրամասնել, թե որքան գումար է ուզում, որովհետև ինչպես հարցնում էր մեծ կոմբինատորը, ձեզ որքան գումար է հարկավոր երջանիկ լինելու համար։ Աղբավայրերի դեմ բողոքի ակցիաները Ռուսաստանում տարածական բնույթ են ստանում։ Հիշենք, մեկ շաբաթ առաջ Մոսկվայի մարզի Վոլոկոլամսկ քաղաքում բախում տեղի ունեցավ բնակիչների եւ պաշտոնյաների միջև, երբ տասնյակ երեխաներ գազային թունավորմամբ տեղափոխվել էին հիվանդանոց։ Վոլոկոլամսկի իշխանությունները արտակարգ դրություն էին հայտարարել տեղի աղբավայրից նորման 2-2.35 անգամ գերազանցող քանակությամբ թունավոր գազերի արտահոսքի պատճառով։ Հիմա էլ ոտքի են կանգնել մերձ մոսկովյան Կալոմ քաղաքի բնակիչները, հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Մերձ մոսկովյան քաղաքներում իսկական աղբի խրողություն է հասունանում, կամ նույնիսկ արդեն հասունացել է։ Դեռ չեն հանդարտվել գրքերը Վոլոկոլամսկում, որտեղ քաղաքի բնակիչների բողոքում են յադրով աղբավայրի դեմ և որտեղ հոտից և գազերից թունավորված և զայրացած բնակիչները հարձակվել են քաղաքապետի վրա, արդեն մի քանի օր է հանգիստ չէ նաև մերձ մոսկովյան Կալոմնա քաղաքում։ Այստեղ մարտի 25-ից բողոքի ցույցեր են անցկացնում բնակիչները պահանջելով փակել Վալովիչի աղբավայրը։ Երեք ոստիկանությունը ցրել է մարդկանց և բերման ենթարկել մոտ 30 հոգու, այդ թվում նաև երեխաների։ Դրանք եկել են բողոքի վայր մայրերի հետ և մայրերը չեն ցանկացել առանց երեխաների գնալ ոստիկանություն։ Քաղաքի բնակիչները բողոքում են, որ Վալովիչի աղբավայրը պետք է սպասարկի միայն Կալոմնա քաղաքը, իսկ աղբը այստեղ են բերում նաև Մոսկվայից օրական 300 աղբատար ավտոմեքենա, և բնակիչները ասում են, որ անտանելի հոտ է սրա պատճառով։ Նրանք 3 օր է փակել են ճանապարհը, հերթապահում են և թույլ չեն տալիս, որ անցնեն Մոսկվայի աղբը տեղափոխող մեքենաները։ Հիշեցնեմ, մարտի 21-ին Յադրովա աղբավայրի թունավոր գազերի պատճառով քաղաքի բնակիչները, այդ թվում նաև երեխաները, հայտնվել էին հիվանդանոցում, ինչի հետևանքով մերձ մոսկովյան Վոլոգոլամսկ քաղաքի բնակիչների և մարզի իշխանության միջև բախում էր տեղի ունեցել։ Բնակիչները նույնիսկ պատրել են Վոլոգոլամսկի քաղաքապետ Եվգենի Գավրիլովի վերարկուն և ձնագնդիկներով հարվածել Մոսկվայի մարզի նահանգապետ Անդրեյ Վարաբյովի վրա։ Օրեր անց Եվգենի Գավրիլովը պաշտոնանք է արվել, իսկ Վոլոգոլամսկի բնակիչներին խոստացել են մինչև հունիսի 1-ը փակել Յադրովա աղբավայրը։ Կրքերը, սակայն, չեն հանդարտվում և աղբի դեմ պայքարին են միացել մերձ մոսկովյան նոր քաղաքներ։ Սա իսկապես լուրջ խնդիր կարող է դառնալ իշխանությունների համար։ Բնակիչները թույլ չեն տալիս ոչ նոր աղբավայրեր կառուցել և նույնիսկ թույլ չեն տալիս, որ նախկինի պես շարարկվեն արդեն գործող աղբավայրերը։ Իշխանություններն էլ ստիպված են բնակիչների հետ հաշվի նստել։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վրաստանի Շենգենյան գոտի ազատ վիզային ռեժիմ տրամադրելուց 1 տարի անց ամփոփելով տվյալները, փախստականների հարցերով զբաղվող եվրոպական գործակալությունը մտահոգիչ թվեր է հրապարակել։ Մարդկանց հոսքը եվրամիության տարածք գերազանցում է սպասումները, այսինքն մարդիկ գալիս են ոչ միայն հանգստանալու, այլ ապրելու և աշխատանք գտնելու հույսով։ Թեմային անդրադարձել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ուղիղ 1 տարի առաջ 2017-ի մարտի 28-ին Վրաստանի քաղաքացիները հնարավորություն ստացան ազատորեն մուտք գործել Շենգենյան գոտում ասկազմող եվրոպական պետությունների տարածք։ Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման առաջին տարելիցի արդյունքները գնահատելով Վրաստանի արտգործնախարար Միխայել Ջաներիձեն 3 նշում էր, որ այդ քայլը Բրյուսելի կողմից իրական քաղաքական կամքի դրսևորում էր։ Վրաստանը վիզային ազատ ռեժիմ ստացավ Եվրամիության համար շատ դժվարին մի իրավիճակ։ Այդ ժամանակահատվածում Եվրամիությունը միգրացիոն ասպարեզում շատ լուրջ խնդիրներ ուներ և քաղաքական տեսանկյունից Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատումը բավական բարդ խնդիր էր, բայց և այնպես մեր երկրում իրականացված բարեփոխումները և հաջողված բանակցությունները թույլ տվեցին ամրագրել այդ արդյունքը։ Այժմ մենք անում ենք առավելագույնն այս ձեռքբերումը պահպանելու համար, նշում էր Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Ազատ վիզային ռեժիմի հաստատումից 1 տարի անց, սակայն, Եվրամիության մի շարք պետություններում բավական լուրջ մտահոգություն են հնչում, դրանց գլխավոր պատճառն առանց վիզայի Եվրամիության պետություններ մուտք գործած և այնտեղ ապաստան խնդրող Վրաստանի քաղաքացիների թվի կտրուկ աճն է։ Deutsche Welle-ն վկայակոչելով փախստականների հարցերով եվրոպական գործակալության EASO-ի տվյալները 3 գրում էր. Եթե 2017 թվականի հունվարին փախստականի կարգավիճակ ստանալու խնդրանքով Եվրամիության պետությունների իշխանություններին դիմել էր Վրաստանի 867 քաղաքացի, ապա այս տարվա հունվարին արդեն 1859-ը, նրանց գրեթե 745 հոգին ապաստանի դիմում էր ներկայացրել Գերմանիայի տարածքում, գրում է Deutsche Welle-ն։ Գերմանիայի իշխանություններն այժմ ստիպված են արագացված կարգով քննել Վրաստանի քաղաքացիների դիմումները, դրանց գրեթե 100%-ի արդիվ մերժման վճիռ ներկայացնելով։ Չնայած դրան, ապաստան հայցող Վրաստանի քաղաքացիների հոսքը Եվրոպա առայժմ չի դադարում, ինչը ստիպում է Գերմանիայի, նաև Շվեդիայի իշխանություններին արդեն հրապարակայնորեն խոսել ազատ վիզային ռեժիմի սառեցման հավանականության մասին։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Միխայել Ջաներիձեի խոսքով, սակայն, պաշտոնական Թբիլիսին այժմ փորձում է տեղեկատվական լայնածավալ արշավի միջոցով հետ պահել երկրի քաղաքացիներին, ազատ վիզային ռեժիմը որպես մշտապես արտագաղթելու միջոց օգտագործելու հիմաստազուրկ փորձերից։ Մեր քաղաքացիները պետք է իմանան, որ Վրաստանը Եվրամիության կողմից անվտանգ պետություն է հռչակվել, որտեղ մարդու իրավունքները պաշտպանված են։ Ուստի Եվրամիության տարածքում ապաստան ստանալու հնարավորությունները Վրաստանի քաղաքացիների համար գրեթե զրոյական են, հայտարարում էր Ջաներիձեն։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ այժմի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին։ Ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։